Attiecībā par speciālistu pieejamību, jā, tas ir drauds, jo šobrīd aptiekās farmaceitu trūkst, un es baidos, ka uz priekšdienām trūks vēl vairāk, jo, kā jau es teicu, jaunie speciālisti aptiekās nevēlas strādāt. Jo man šķiet, ka šobrīd tā lielākā problēma ir tā, ka viņš netiek novērtēts kā speciālists. Viņš ir 5 gadus mācījies par ļoti daudz un dažādām lietām. Viņš ir tas cilvēks, kas īstenībā var savest kārtībā ikvienu pacienta zāļu lietošanas kārtību. Ja viņam ir vairāk medikamentu, tad kādā veidā šos medikamentus lietot? Tas ir tas, ko mēs no jebkura farmaceita varētu iegūt šo informāciju, bet mēs to neizmantojam. Mēs ciešam kā sabiedrība, savukārt šis speciālists saka, ka viņš nestrādās pēc 5 gadu mācīšanās aptiekā par pārdevēju. Tāpēc viņš atradīs sev vietu zinātnē, kur darbs būs interesants un kur tiks novērtēts tas, ko viņš ir ieguvis šajā studiju laikā.